Jeg vil gerne sige tak for velkomsten. Vi skal i dag samle vores sind og tanker om nogle ord fra Efeserbrevet. Men inden vi læser og hører mere, så vil vi endnu en gang folde vores hænder og bede sammen. O Herre Jesus, hør mit råb. Til dig, jeg sætter alt mit håb. O bring din frelse til mig nær, jeg tager mig, som jeg er. O kunne jeg mig sænke ned, min Jesus, i din kærlighed, så dyb, så høj, så lang, så bred. O tag mig, som jeg er. Kære frelser, vi beder om, at du vil lade dit livgivende ord virke til fornyelse og tro i vores hjerter. Vi beder om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv stilhed og ro i tanker og sind. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Selve teksten er fra Efeserbrevet kapitel 3, fra vers 12 og kapitlet ud, og det står på side 1070 i de traditionelle bibler. Efeserbrevet 3, fra vers 12. Vi vil rejse os og høre i Jesu navn. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber mod over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os og gør langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evigheder. Amen. I kapitel 3 her i Efeserbrevet, der tager Paulus ligesom et nyt tema op, hvor han ud fra sit personlige vidnesbyrd og tjeneste som Guds udvalgte apostel forkynder Kristus hemmeligheden for tilhørende. Inden Paulus tager fat på det nye tema, så er det ved at lægge mærke til, hvordan han i begyndelsen af kapitel 2 bruger en række udtryk og vendinger, der viser, at alle i Efesus oprindeligt af natur var døde i overtrædelser og synder. Fordi Adam og Eva handlede imod, hvad Gud udtrykkeligt havde sagt, så kom synden ind i verden, og med synden den åndelige død. Og så er naturens lov sådan, at synden den går i arv fra det første slægtled til det næste hele vejen igennem. Og derfor så er alle efterfølgende slægter, både Efeserne og os, der er til møde her i formiddag, inficeret af slangegiften. Ja, vi er født som åndeligt døde, og dermed ude af stand til at søge Gud. Det er jo selvsagt, en død kan intet udrette. Jeg tror, det er vigtigt, at vi fastholder ordets sandhed om, at vi er født som syndere, der alene kan frelses i kraft af Guds indgreb og nåde for Jesus skyld. Og det gælder måske ikke mindst i de sidste tider, som vi lever i, hvor mennesker gang på gang bekræfter både sig selv og hinanden i noget andet. Når Paulus i begyndelsen af kapitel 2 minder om menighedens tidligere liv, det vil altså sige før de blev kristne, så er det sagt med særlig tanke på de hedninge kristnes fortid. Men fra vers 3, og vi er stadig i kapitel 2, så tager han sig selv og alle jødekristne med. Og så siger han, også alle vi hørte engang med til ulydighedens børn, så vi gjorde, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Ud fra disse verser er konklusionen jo ganske klar. Alle mennesker er af natur syndere, og derfor strafskyldige over for Gud. Og så der er mange i dag, som gerne vil argumentere for, at her går Paulus for langt. Han er for skarp. Ja, det hævdes, at der er så meget godt i mennesket, at der findes også en mellemvej. Men ud fra skriften, så må vi sige nej, der er ingen mellemvej. Men der er en redningsvej alligevel. Netop ind i den håbløse situation, hvor mennesker er under Guds dom, så forkynder apostlen Paulus evangeliet. Og det er, fordi Gud han ynkes over dem, der lever i overtrædelser og død. Ja, han kan nærmest ikke holde ud at se dem gå fortabt. Og derfor så bøjede Gud sig ned og gjorde det, der var umuligt for mennesket selv. Og så læser vi vers 4 og 5 i kapitel 2. I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i overtrædelser, levende med Kristus, at nåde er i frelst. Og så forkynder Paulus stærkt og tydeligt budskabet om forløsning for al synd, om frelse for Jesus skyld alene, af nåde alene. Og vi må sige ja, af nåde alene. For den, der ligger død og slagen, kan jo intet udrette. Men Jesus kom altså for at give liv, for løsning og frelse til den, der ligger død. Og derfor så er evangeliet her i kapitel 3 så ufatteligt stort, ja, det er ubegribeligt, og alt sammen er ufortjent. Midt i mørket, så greb Gud ind for at give liv. Så er det sådan, at i hele skriften, der går det igen, at når Gud griber ind til frelse, så gør han altid to gerninger. Og de to, de går hånd i hånd. De kan ikke adskilles. Den ene kan ikke være uden den anden. Før Herren kan komme til med sin frelse, så må der først ske en dødens gerning ved loven. Det er nemlig, som vi læser om det, for eksempel i Hannas lovsang, Herren døder, gør levende, fører ned i dødsriget og fører op. Herren gør fattig, gør rig. Han nedbøjer, og han ophøjer. Et konkret eksempel kan nævnes, og det eksempel, jeg vil tage frem, det går egentlig helt tilbage til november 1893, hvor der havde været en frygtelig drukne ulykke med 49 omkomne fiskere, og her er de 26 fra Harboøre. Til begravelsen af disse mange, der blev der sendt bud efter deres tidligere præst, Karl Moe, der skulle holde ligprædiken over de døde. Denne Karl Moe, han var i forvejen kendt for sin klare doms- og omvendelsesforkyndelse. Han tog ved den lejlighed udgangspunkt i ordene, Mesteren er her og kalder på dig. Og så siger han på et tidspunkt i prædikenen, hvad nytter det at nægte, at nogle af dem, der ligger i disse kister, ikke havde noget liv i Jesus? Samtidig fortsætter han så, Mesteren kalder også på jer, som endnu ikke har givet jeres hjerte til Jesus i tro. Også jer elsker Jesus. Og han vil så inderligt gerne, at det, der er sket i disse dage, skal blive til velsignelse for jer. Så langt fra denne prædiken. Men se, en sådan prædiken, det var noget, der satte sinden i bevægelse. Det var hårdt og dømmende, mente mange, og ikke mindst dagspressen. Men til helheden må vi bare så tilføje sandheden, at blandt andet denne ulykke og denne prædiken, det var en medvirkende årsag til en indre missionsvækkelse der på egnen, og en vækkelse, som bredte sig helt til København. Så kan vi nu i dag mange år efter spørge, hvordan når Gud os med vækkelse i dag? I LM. I vores eget liv. Kan for eksempel en verdensomspændende coronasituation, der også har ramt vores fædreland, få nogen til at standse op, så de søger Gud? Eller hvad med den forfærdelige krig i Ukraine? Får den os til at søge Gud? Generelt betragtet tilsyneladende ikke. I hvert fald kun meget få. Det er som om mennesket generelt er trukket så langt ned i synd og selvoptagethed, at Gud så at sige er sat helt uden for. Ja, så ikke engang en pandemi for mennesker til at standse op. Og derfor så er der al mulig grund til at bede Gud om vækkelse i vores folk. Jamen åndelig fornyelse i vores egne liv. Så vi ser de mange tegn i tiden, der sker omkring os. Og så bevæger vi os ind i kapitel 3. Vi skal der lægge mærke til i begyndelsen af kapitlet, nemlig i vers 3, hvor der står, ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig. Ingen af os kan nå til erkendelse af Guds ords sandheder i lov og evangelium, selvom vi måske forstandsmæssigt tilegner os ordet. Der må en Guds åbenbaring til. Den kristne tro kendetegnes ved, at evangeliet er blevet åbenbaret til frelse for os. Der må en ny fødsel til ved Guds ord og ånd. Og så må vi høre ordet igen og igen. Ja, vi kan ikke leve på det, som vi hørte for en uge siden. Ej heller på vores forældres tro. Det er noget, som vi må tilegne os personligt, og det må tilegnes igen og igen. Det er jo sådan, at en hemmelighed, den kan ikke forstås af andre, hvis indholdet ikke bliver fortalt og også forklaret. Ordet hemmelighed, det kan i almindelighed oversættes med mysterium. Og det var et ord, som blev brugt i de græske mysterie-religioner. Og kun den, der var indviet i disse religiøse kulter, fik indsigt i, hvad de indeholdt. Og de måtte endelig ikke fortælle det til nogen udeforstående. I Danmark, der kender vi det tilsvarende i forskellige loger, frimurerne, forsvarsbrødrene og flere andre. I Bibelen, der forholder der sig lidt anderledes, når der angår hemmelighed. I Bibelen, der betyder hemmelighed noget, mennesker får indblik i ved en guddommelig åbenbaring. I første række, så bruges ordet om Guds frelsesplan, som fra evighed af lå skjult, men som nu er åbenbaret ved evangeliet. Første gang Paulus han bruger udtrykket hemmelighed i vers 3, der tænkes der på frelsen i almindelighed, og der først og fremmest for Guds ejendomsfolk Israel. Men når Paulus så anden gang bruger udtrykket Kristus hemmeligheden, så gælder det frelsen for både jøder og hedninger. Det vil sige, at det der kun glimtvis kom frem i den gamle pagt, det blev nu åbenbaret i sin fulde konsekvens, hvor frelsen nu gælder alle mennesker. Det fremgår for eksempel i vers 6, hvor der står, at hedningerne er medarvinger og medindlemmede og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. Og det er netop denne Kristus hemmelighed, vi er samlet om her i formiddag. Og det er det budskab, vi frem for noget andet er betroet at forkynde, og det er det, vi må vidne om til enhver tid. Altså ikke os selv, ikke døgnfluer, men Kristi uransagelige rigdom til frelse for hver den, som tror. Kapitel 3 begynder med sætningen, derfor bøjer jeg mine knæ. Og så følger der et langt indskud fra vers 2 og helt frem til vers 12. Og derefter gentager Paulus i vers 14. Derfor bøjer jeg mine knæ. Og denne gang er så tilføjelsen for faderen. Og det har en ganske særlig betydning. Det er nemlig troens, så at sige, kropssprog. Det minder om, at Paulus er Guds lille tjener. Faderen derimod er den ophøjede og hellige. Men vi møder her barnet, der bier til sin far. Det er et kendetegn på ydmyghed og afmagt hos ham, men samtidig en stor tillid til den, han bøjer sig for og beder til. Og sådan har mange jo gjort for Paulus. I skriften møder vi for eksempel Daniel, Salomo, Esra, Stefanus, Peter, ja, hele forsamlinger. Jesus selv bøjede sine knæ. Og Per mindede om det i sin indledningsbøn i vers 2, 6, 94. Stille vil jeg bøje mine knæ for dig. Og lad os tage disse vidnesbyrd med os ind i vores hverdag. Og mange også her har måske oplevet det, specielt i de unge år. For eksempel et ungdomsmøde eller på en lejr, hvor et vidnemøde sluttede med, at hele ungdomsflokken lå på knæ for Gud. Og for mange af os, der begyndte det netop på knæ, nemlig da ånden for første gang åbenbarede Jesus og den uforskyldte nåde til frelse for en fattig synder som mig. Og siden fulgte dette så også ind i livet ved forberedelser af bibeltimer til børn og unge og i vidne og forkyndertjeneste. Og når svære ting ramte os i livet, og vi følte menneskelig afmagt, så måtte vi bøje os for en almægtig far, og så kaste alle vores bekymringer på ham. Og netop sådan må vi alle fortsætte år efter år, ja, helt frem til livets afslutning. Det er nemlig her, vi møder den kristnes åndedræt. Og så er der sikkert også i denne forsamling nogen, som må bekende, at det ikke altid blev til den stillhed og ro, som det skulle være. Nej, for der kommer så let noget, der forhindrer os. Men der skal vi bare vide, at vi får lov til at begynde forfra. Og så må vi bøje os for vores almægtige far, og så på ny kaste alle vores bekymringer på ham. Ja, han ønsker, at den, som er kommet på afstand, må finde tilbage. Han venter på, at den enkelte kommer. Din frelse byder dig velkommen igen. Hen imod slutningen af kapitel 3, så beder Paulus i sin bøn i vers 17 om, at vi må være rodfæstede i Kristus og grundfæstede i troen. Og disse udtryk, de er jo vigtige pejlemærker. Rødderne må være forankret i skriften, i Kristus. Jeg tror desværre, at vi må erkende, at læren om grundsandheden til frelse og livet som kristen ofte står svagt hos os. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi ikke er så flittige læsere som før i tiden. Og derfor så må vi minde hinanden om, at vi søger opbyggelig åndelig vejledning, sådan at vi kan blive bevaret, når storme og modgang uværligt vil komme i de sidste tider. Det næste, det er så sætningen, at I sammen med alle de hellige får styrke. Ja, fællesskabet med de hellige, det kan aldrig sættes for højt. I det kristne fællesskab, der opbygges vi i troen. Vi er afhængige af hinanden for at styrke, opmuntre og hjælpe hinanden på livets og troens vej. Og det at være sammen med dem, der har fælles mål, det er berigende og det er trostyrkende. Og så ved vi så vel, at dette kan godt kræve en prioritering i livet. En prioritering, som gør, at vi også er til at sige nej til noget andet, for at det egentlig ikke skal komme til at lide skade. Og så kender vi måske alle sammen talemåden, enighed gør stærk. Og der kunne vi vel også bruge udtrykket, sammenhold gør stærk. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi står sammen? Jo, det er det blandt andet, fordi djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen, han kan sluge. Og så tror jeg, jeg skal fortælle lidt for børnene, og så kan de gamle, eller de ældre, bare lytte med, som en illustration på, hvor vigtigt det er at stå sammen. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg læste i en bog. Tidligere missionær og afdøde Asbjørn Aabæk har skrevet mange bøger. Han er nordmand. Og i en af bøgerne, der skriver han om ulveslaget i Norge. Han citerer, hvad en forfatter for cirka 100 år siden har skrevet. Ikke bare en opdigtet historie, men en sandfærdig beretning. Og denne Jakob Bull, han skrev sådan. En bonde skulle en kold vinterdag til byen for at sælge og hente varer. Det foregår altså i Norge. Og af frygt for ulve, så slog flere gårde sig sammen på turen. Og denne dag, han fortæller om sig, at der er et stort følge, som er på vej fra byen og hjem til, hvor de bor. Og det var allerede sent på dagen, da de lagde ud på det sidste islagte vand før byen. Så pludselig så sker der noget. Når de er midt ude på isen, så høres de uhyggelige hyl inde i skoven. Og så vågner mændene i slæderne op, og selv hesterne de spidser ører og bliver urolige. Og ulvene kom nærmere. Hvad gør slæderne så? Jo, kuskerne de fører hestene så tæt sammen som muligt, og så fortsætter de ellers i den hurtigste trav, de kan imod skovkanten. Og de ved alle sammen om, der er én ting, det gælder om nu. Det er, at de holder så tæt sammen som overhovedet muligt, for at redde både eget og hestes liv for vilde ulves angreb. Under denne sidste tur, så sker der pludselig noget. Der er en af slæderne, der sakker bagud. Og da det sker, så opgiver ulvene forfølgelsen af det store følge, og så samler de sig om den ene. Og så danner de en ring om den mand og den hest, som er kommet bagud. Og begge to endte som ulvemad den dag. Det var formentlig ikke sket, hvis han havde kunnet blive i det samlede følge. Det minder os om, hvor vigtigt det er med sammenhold for os. Paulus, han fortsætter i vers 18. Han beder om, at vi sammen får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Jeg har mange gange tænkt på, hvad den dybere mening er med disse udtryk, men egentlig uden at gå nærmere ind i det. Jeg har nu fundet hjælp i Jobs bog, i kapitel 11, hvor der i vers 7 spørges, kan du finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i den almægtige? Og så lyder svaret umiddelbart efter vers 8 og 9, det er højere end himlen, hvad kan du udrette? Det er dybere end dødsriget, hvad kan du forstå? Det strækker sig længere end jorden og videre end havet. Og jeg er stadig ikke færdig med at grunde over disse ord. Men jeg vil gerne dele noget af det med jer. Kristi kærligheds rækkevidde udtrykt som bredden. Det viser hen til, at Guds frelsesplan er så omfattende, at den går fra øst til vest, fra syd til nord. Den udgår fra Israel og når til jordens yderste grænse. Og den når så, rækker så langt, som der er mennesker, og så forener den alle i Kristus. Og så må vi sige, at det er sandt, når der efterfølgende står, kærligheden overgår al erkendelse. Og Kristi kærligheds længde, det viser, at den når fra Adam og Eva, og til den sidste slægt, der lever på denne jord. Den spænder lige fra vugge til grav, for alle folk har tungemål. Lige fra de største folkestammer og til den mindste gruppe, uanset hvor på jordkloden de befinder sig. Den når fra korset og op til himlen og tilbage igen. Uden begyndelse, uden ende, fra evighed og til evighed. Og så det overgår al erkendelse. Og med højden, der ledes vores tanker opad til himlen, ja, ind i himlen, hvor Gud har sin bolig, og hvor Jesus har sin plads ved faderens højre hånd. Der taler han vores sag over for faderen, og ved Helligånden, der åbenbarer han ord til frelse for os. Guds trone og Kristi kærlighed, de vidner om, at han satte livet til for os. Det kan ikke forstås i dybeste forstand af noget menneske. Det overgår al erkendelse. Og endelig for det fjerde, så peger dybden på, at Jesus efter sit fuldbragte værk på Golgata for ned i dødsriget og prædikede om en uforskyldt frelse, der gælder såvel bagudrettet som fremadrettet. En frelse så stor, at den når ned til den usleste synder i det mørkeste fængsel og løfter en døende røver lige op i paradis. Jeg løfter enhver fortabt, men frelsesynder op til at være et Guds barn. Hvem kan forstå det? Det overgår al erkendelse. Alligevel så beder Paulus om, at menigheden i Efesus må forstå alt dette. Og så tilføjer han, så I fyldes til hele Guds fyldenås. Og så må vi vel bare sige, at selvom vi ikke her nu til fulde forstår, hvad det vil sige, så får vi alligevel lov til at erfare Guds, får Guds børn lov til at erfare stykkevis igennem livet. Der åbnes døre for os, sådan at vi forundres, ja, længes efter denne Guds fylde. Og må det være vores tørst helt til vores alderdom. Og derfor så vil vi også gøre hele bønnen til vores bøn. at Gud ved Helligånden vil åbenbare ordet for os til tro og til hvile. Og så til sidst, så vender vi kort tilbage til beretningen fra Harboøre. For den lærer os nemlig noget vigtigt. Ude på det store hav, på det store ocean, så kan det se så fredeligt ud. Men på vej ind mod land, ikke langt fra den sikre havn, så kan det meget let være anderledes. Og særligt, når man skal passere den sidste brænding for at nå frelst i havn. Og på lignende måde er det netop, eller ofte i hvert fald i den kristnes liv. Jo nærmere målet, desto større fare for at blive opslugt i brændingen. Det kan være under sygdom eller andre forhold, hvor troen anfægtes og bliver sat på prøve. Det kan være i de sidste tider før Jesu genkomst, hvor forførelse og ugudelighed griber om sig som aldrig før. Jo nærmere vi kommer afslutningen, tidsafslutningen for vores liv, ja, jo mere travlt har netop vores modstander djævelen, fordi han ved, at hans tid er kort, om han umuligt kan fravriste os troen, og så få det tabte tilbage, inden vi når frelst i land. Og netop derfor så ønsker vi sådan for os selv og for hinanden, at faderen må være vores kaptajn, vores styrmand og vores maskinmester, sådan at vores livsbåd kan føre sikkert i havn. Og så betror vi os til ham, som formår at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om, som der står eller forstår. Og det beder vi om for dagen i dag, for dagen i morgen, om Gud giver os den. Ja, for hver en kommende dag, som han i sin nåde vil give os, ved at se her på jorden. Amen. Lad os bede. Far i himlen, nu vil vi takke dig for det ord, vi fik lov til at være sammen om. Tak, at du åbenbarer dig til frelse for os, så vi står undrende tilbage over din kærlighed og nåde mod fattige syndere som os. Tak, at vi alle må være under din omsorg og velsignelse i hverdagen. Vi beder om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores syndere. Glæd os hver dag med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Vi beder for os selv og vores kære ved at se. Vi beder for vores land og folk. Giv os din ånd og send en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Og så beder vi dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til at tjene både ude og hjemme. Vi beder for alle vores ledere og for alle, der forkynder dit ord, hvad enten det er for børn, unge eller voksne. Vi beder for den opvoksne slægt, hvor børn og vores unge, på vores friskoler, efterskoler og LMH, vær hos dem i hverdagen og åbenbare dig til personlig tro og genfødelse for alle. Se du i noget til de anfægtede, og til de ensomme, og til de syge i blandt os. Jeg kommer lægget om lindring og trøst og hjælp til den vær. Tak, at vores tider er i din hånd. Amen. Så skal vi synge nummer 521, det ene, der står, når alting andet vakler. 521.